zwierzęta, ulicy rysnicze same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza reszta nas kaje noga na świt. Pozdrawiam do zgoły, malce politkę, lubię zrób sportnik jako boskie witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u pierwszej postawi. To no, dostar w noc, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemij serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav, dober večer. Kar štirje sogovorniki so nocoj z nami v Mladoskopu. Gostimo, dame imajo prednost, Brino Rednjak, potem pa še mlade može Klemena Kraševca, Aljaža Bratino in Aleksa Birso Jogana. Dober večer, lep pozdrav.
Dobro večer.
Ker imam med vašimi imeni zapisane tudi ime Meta Freda, skoraj da nisem rekla, da je z nami v studiju. Ne gostimo ga, bomo pa v njem govorili. Teden dni je od tega, ko je bil na obisku v Sloveniji. Povedali smo že s Klemenom in pa Aljažem prejšnji teden, da gre za izredni dogodek, izjemno priložnost, da ga lahko gostimo, da smo ga lahko gostili v Sloveniji, ker sicer deluje v Združenih državah Amerike, po rodu je iz Avstralije, pač težko najde med številnimi državami, kjer se izkazuje zanimanje zanj, tudi Slovenijo, pa vendarle, bil je tu. Zato Klemen in Aljaž napovedovali smo, da se želimo številčnosti, udeležbe, da bi prišli ljudje ga slišali, je eden bolj znanih ustvarjalcev podcasta s katoliško vsebino. Zato za uvod. Klemen in Aljaž, koliko ljudi je prišlo? Ste zadovoljni z odzivom?
Na dogodek je prišlo okrog 500 ljudi, še kakšne več, tako da jaz mislim, da je to izjemen odziv in mislim, da so vsi organizatorji in tudi med sam zelo zadovoljni torej z odzivom.
Ja, jaz mislim, da dvorana je bila nabito polna in se mi zdi, da to bi tako lepo zavideti, no. Se mi zdi, da smo pa tudi en lep vtis naredili na Matt Freda, da smo ga res kot Slovenci, kot Slovenija lepo sprejeli. To se mi zdi, da tudi mi je bilo zelo veselje, ko sem videl, kako se je publika odzivala na njegov humor. Ker lahko bi rekli, da ima mogoče malo bolj specifičen humor, ampak smo Slovenci ga zelo dobro povzeli in je bila tako res ena taka dinamika med govorcem in publiko. To je bilo meni res čudovito in meni se zdi, da sta obe strani vpleteni zelo uživali.
Mladoskop.
Vemo, da je pri založbi Družina šla tudi njegova knjiga in potem je bila možnost in priložnost krajšega pogovora z njim. Tudi podpisoval je izvod knjige. Zanimanje v tej smeri je bilo tudi kar precej. Boj, da se je podaljšal čas podpisovanja.
Tako, ja, mislim, da je imel okrog pol ure namenjeno temu, da bi podpisoval knjige, ampak ker je bila vrsta res zelo dolga, je ta čas kar podaljšal in tudi, ko se mi zdi, da je vsak mu namenil nekaj sekund za pogovor z njim, tudi z večino se je slikal s tistimi, ki so to hoteli, tako da se je res vzel čas, čeprav je bila že pozna ura.
Matt Fred, tisto, kar ste o njem vedeli prej, se je potrdilo oziroma vas je navdušil. Radi bi med poslušalce prenesli nekaj sporočil njegovih nagovorov, ki tudi vam ustajajo in bodo z vami, upam, da čim dlje. Brina, smo slišali, tako pravijo vsaj moški kolegi, ki so nocoj z nami v studiju, da je Brina tudi pa slovenska, neka nova zvezda podcasta. To drži, lahko pobaram najprej za kakšno informacijo o tej smeri.
Ja, jaz sem letos januarja, ideja je že zelo, zelo, zelo dolgo, pa želja tudi bila, ampak ni bilo nekoga, ki bi to počel z mano, sama si pa malo nisem upala. Zdaj sva pa v januarju s prijateljico Živo naredili svoj podcast, ki se imenuje Do nebes in govoriva o vseh različnih temah, zdaj sva pa začeli tudi z gosti, tako da ja.
In kaj jo zanima?
ja, predvsem sva se podali v to zaradi tega, ker se nama je zdelo, da na slovenski sceni ni dost ali pa predvsem jih je zelo malo kvalitetnih katoliških podcastov, predvsem pa ni podcastov in mladih, ki bi v bistvu podcastov mladi za mlade. Sva hoteli v bistvu deliti svoj pogled na kakršnokoli situacijo v katoliških krogih ali pa tudi izven katoliških krogov. Tako da zdaj večinoma govorila, zdaj sva glih jutri recimo prihaja ena epizoda o splavu, kjer sva z Jakobom Praznikom, ki je aktiven pri pohodu za življenje, govorili o splavu in o tem, kakšen dar je življenje in tako. Res se dotikava veliko različnih tem in ogromno stvari še prihaja.
Potem bi pravzaprav lahko kar prevzela vodenje, ker si spretna.
Joj.
No, ampak je veščina zastavljati prave vprašanja. Zdaj vstopaš tudi v ta svet. Je izziv?
Je kar izziv. Se mi zdi, da še manjka tistega umestnega nadaljevanja pogovora. Ampak ja, sicer sem se tudi s tem že presrečevala zaradi srednji šoli in tako, ampak je kar izziv.
Ja, držim v pesti, da se bo tudi ta podcast uveljavil, da bo pridobival na številčnosti, na ogledih, na sledenju. Je enkrat mesečen, kako pogosto ga uspete snemati?
Vsako soboto.
Vsako soboto tedenski je podcast. Do nebes.
Tako.
Kaj pa Matt Fred, vzornik?
Živi zelo. Ona me je že zelo, zelo dolgo časa nazaj mi je predstavljen njegov podcast. Jaz si pa nikoli nisem zares vzela časa, ker ima zelo dolge epizode. Ampak sem si pa rekla, da zdaj, ko pa pride v Slovenijo, pa res moram, sem ga spremljala na socialnih omrežjih, kjer je sicer tudi bolj mal aktiven, ampak sem si vzela čas in sem poslušala vsaj nekaj delov ene par epizod. Sem bila pa zelo prijetno presenečena, ko sem ga poslušala v živo v neki celoti.
Mladoskop.
No, sej bomo še na to temo kaj rekli. Zdaj pa Alex še ni spregovoril nocoj, zato ker Brinjeno izhodišče. Kako drugače ga je bilo poslušati in gledati v živo, kot pa spremljati prek podcasta?
Mislim, na nek način gotovo drugače, ker je, se pravi, vajen si ga v živo spremljati na podcastu, mislim, ne v živo spremljati na podcastu, sedaj pa ta človek, ki ga pač ti spremljaš, poznaš njegove vsebine, poznaš nek njegov način podajanja, vsebin pride nekomu v živo in te stvari pač v živo razlaga. Na nek drug način pa spet ne toliko drugače, ker v resnici poznaš neko njegovo glavno zgodbo, poznaš tudi te njegove retorične spretnosti. Tako da ja, nekje vmes v resnici bi rekel. No, gotovo je pa tudi enega takega človeka, ki ga spremljaš, ki ti je na nek način vzornik, ki te je že veliko krat nagovoril, vidiš v živo. To je že samo, pač že samo po sebi nek poseben dogodek, ki dajem poseben vtis, se mi zdi.
Marsikaj vam je zagotovo ostalo v mislih, marsikaj vas je nagovorilo. Lahko podelite to z nami, kakšno sporočilo. Karkoli, kar je tudi vas utrdilo v veri, o odločitvi za življenje po nauku. Lahko se dopolnjujete, zaokrožimo s temi mislimi.
Torej, recimo ena stvar, ki meni še kar ostaja, je naslednja. Torej, govoril je tudi o tem, kako je v resnici kot katolik oziroma mlad katoličan dokaj težko živeti v današnjem svetu oziroma teže kot mogoče, če bi bil pač ateist ali kakorkoli in da nas včasih recimo vse te negativne novice, ki jih poslušamo prek medijev in jih smo jim priča na socialnih omrežjih, nas lahko kar nekako spravljajo v slabo voljo, ampak tako je daven tak nasvet, ne. Torej, če tok časa porabimo za spremljanje nekih negativnih novic, da je moraš ta čas investirati v branje svetega pisma, naprimer, torej Jezusovega sporočila, in takoj bomo lahko nekaj bolj pozitivnega potegnili tudi za naše življenje in mogoče vstopili v dan bolj optimistično in ja, na tak način. To meni zelo odzvanja.
Aljaž, je bilo to dovolj močno, da je človek bolj samozavesten zdaj, je dovolj tega poguma nekaj več, zato da smo lahko v tej družbi bolj samozavestni pri izražanju svojega prepričanja. Kako močan impuls je bil ta strani meta? Koliko časa bo zdaj to držalo?
Mislim, ne bom rekel zdaj, da je to spremenilo moje življenje, ampak gotovo je en tak majhen impuls, pa tudi pač, recimo, ko ga ponavadi spremlja, tudi da je ene take male impulze, ampak recimo meni je bil še bolj pomemben impuls ta, pač zgolj to dejstvo, da on je tukaj bil, torej nekdo, ki ga poznamo, ki ga imamo za nekega zelo kvalitetnega katoliškega podcasterja, govorca, je bil tukaj dejansko pač pred nami, z nami in še to celotno njegovo družino, tako da je v bistvu tudi sam svojo prezenco, svojim delovanjem dejansko pričeval tukaj, kako živeti neko življenje. Torej, tudi ko smo se z njim sprehajali po Ljubljani, tako se je stalno ukvarjal s svojimi otroci, torej tudi njegovi otroci so bili tam, pa smo se lahko malo igrali z njimi in celoten ta zgled, način življenja, kako pač biti oče in človek in delovati in da in da si poleg tega, da si v bistvu en normalen človek, hkrati pa lahko imaš tudi eno poglobljeno vsebino in se lahko predstavljaš kot en resen in zavzet katolik, da je možno. In to se mi zdi ena taka zelo pomembna spodbuda.
Koliko časa ste ga imeli v gosteh, torej tudi to druženje pred samim večernim pogovornim srečanjem z njim, koliko časa je bil Met res prisoten v Sloveniji in kdo vse se je z njim tako v navednicah ukvarjal, kdo ga je sprejel in vodil po Ljubljani?
Ja, družina Fred je v bistvu potovanje v Slovenijo, obisk Sloveniji začela s četrtkom zjutraj, ko so v bistvu štartali iz avstrijskega mesta Gaming, kjer so zdaj nastanjeni. Tudi v bistvu v Slovenijo oziroma Ljubljano so prišli okoli 12. enih. Tam so ga jaz pa Matevž Mehle, direktor katoliške mladine, pričakala z drobno pozornostjo, malenkostjo. Zanimivo, zelo dobro se je izkazala neka igra, ki jo imamo na katoliški mladini. Smo v bistvu namenoma dali zdraven za otroke, da bo v bistvu tudi oni nekaj dobili od tega obiska. In potem se je izkazalo, da smo to igro igrali na vsakem naslednjem obroku skupaj. Tako, zelo lepo smo nekako poskrbeli za animacijo torej njegovih otrok. Torej najprej en lep sprejem, potem nastanitev v njihovem hotelu, potem so za cel popoldan ga prevzeli sodelavci iz družine, potem zvečer smo pa imeli mi s katoliško mladino, torej najožji sodelavci, koordinatorji, voditelji, z njim večerjo in njegovo družino. Tukaj se mi zdi, da res se strinja z Aljažem, res en tak lep zgled dajo tudi kot očeta, kako res vključuje v ta njegove obiske celo družino in jim daja prostor in si vzame, kljub temu, da smo mi bili tam novi in smo si želeli z njimi imeti stik, se pogovarjati, je v bistvu vseeno bil tako, da ok, se ste tudi vi tukaj, ampak imam tudi družino, tudi za njih moram poskrbeti in jih je res lepo vključeval. Potem čez petek smo mu organizirali dopoldan tak krajši ogled Ljubljane, ker je eden izmed naših koordinatorjev tudi dober turistični vodič. Potem popoldan v bistvu smo šli skupaj še na kosilo, to je bila lih odprta kuhnja, sta tudi oba, tako žena, kakor mož, zelo pohvalila to našo, ja, naš način oziroma to idejo, da je bilo zelo lepo videti Ljubljano tako živo. Potem popoldan se pa v bistvu že začela ta celotna priprava, mi smo bili v postopku priprave dvorane, torej odra in vsega potrebnega. On pa je v bistvu imel čas, da se srečal z mediji in potem v bistvu zvečer srečanje z gosti oziroma sama predstavitev. Potem za soboto smo pa v bistvu samo še krajše slovo, so se pa oni v bistvu sami odpravili na Bled, kjer so vsaj glede na to, kar smo zvedli na podlagi odzivov na njunih socialnih omrežjih, bili zelo, zelo zadovoljni nad lepoto, ki jo Bled res prinaša.
Mladoskop.
Tudi sodelavka Petra Stoprga je imela priložnost povabiti pred mikrofon in s prevodom ga boste lahko poslušali v nedeljskej vdaji Življenje vesoljne cerkve. Poglejte pa tudi na spletne strani, kjer je Marijana Debevec spisala povzetek. Vabljeni torej k ogledu spleta radio.ognisce.si in naslednji teden tudi k poslušanju nedeljske vdaje, ki vam je na voljo tudi v radijskem spletnem arhivu. Povabilo za naprej torej k poslušanju radijskega intervjuja, kratkega z Metom Fredom, zdaj pa nazaj k našim sogovornikom v nocojšnji vdaji Mladoskop. Gostimo Klemena Kraševca, Aljaža Bratino, Aleksa Birso-Jogana in Brino Rednjak. Vi vsi prihajate z katoliške mladine, torej ste bili vpeti v to ožje srečanje z Metom Fredom. Klemen in Aljaž sta že povedali nekaj o nagovorih, ki ostajajo z njima in jo bodo spremljali, kaj ju navdušuje pri Metu, torej ta družinskost je bila najbolj izpostavljena, ta vloga očeta. Kaj pa bi Aleks in Brina vidva dodala?
Ja, jaz bi najprej pritrdil, da je, se mi zdi, to njegovo družinsko življenje resen zgled, iz katerega lahko človek črpa, je neka, pač neka stvar, ki se jo mogoče lahko tudi sam želi, ko bomo imeli recimo svoje družine. Če se pa, ne vem, osredotočim še na sam nagovor, mogoče tudi zame je bil resen tak zelo močen poudarek ta zadnji del, o katerem je že Aljaž govoril. Se pravi, ko si je postavil vprašanje, kako naj en katoličan živi, preživi, kakorkoli že pač v tem sodobnem svetu, kaj je tisto, kar mu bo dalo neko srečo, neko veselje, neko izpolnitev. Pravzaprav isto vprašanje, ki ga obravnava pač tudi v tej novo izdani knjigi oziroma pač na novo prevedeni v slovenščino. In odgovor je pravzaprav izpeljal iz duhovnega boja, da se glavna stvar dogaja pravzaprav v človekovi duši, se pravi v boju med Bogom in hudim duhom. In je nekako podal tudi nekaj, recimo temu praktičnih nasvetu, kako lahko človek, se pravi, se bojuje proti hudemu. In se mi zdi, da je niti ne toliko vsej tej praktični nasveti, ampak en res ta drugačen pogled na življenje, kako se res te stvari dogajajo nekje v globini in kako človek išče neko srečo, neko veselje globoko v sebi in lahko opremljen z vsem tem, z vso to duhovno municijo, recimo temu, vstopa v ta svet in tudi v tem svetu zares izpolnjeno in dobro živi.
Mladoskop.
Srčno želim, da bo vse, kar je Med podelil z vami, dolgo odmevalo tudi v vas, da boste lahko tako delovali tudi na svojih poteh. Brina, je bilo več moških ali žensk?
Jaz mislim, da je bilo v resici kar izenačeno. Nisem veliko pozornosti temu posvečala, ampak ko sem se pa uspela malo obrnati okrog, se mi pa zdi, da je bilo zelo blizu, no, enako po spolu.
Tudi starostna meja smo slišali nekje od najstništva, pa potem do 40, tam nekje je glavnina, torej res aktivna populacija. Ja. Kaj pa je tebe najbolj nagovorilo?
Jaz bi se v resnici pridružila zdaj temu, kar sta že Alex in Aljaž omenjala. Mene je pri tem delu najbolj nagovorilo to, ker oni pa začel dajati primere tok, časa imamo za neke serije ali pa za neke druge stvari, ki jih v življenju počnemo, za Boga si pa kar ne znamo vzeti čas ali pa za branje svetega pisma, to nam pa ful čas vzame. Pa nam v resnici res ne, a ne. To pa še ena druga stvar, to mi je res dalo veliko zamisliti, ker že jaz, ko se sprehajam po Ljubljani, kdaj ogromno je nekih plakatov ali pa ljudi, ki jih srečaš, ki govorijo ob nekih pornografskih vsebinah, pa vabijo na neke te stvari. In oni v enem od vprašanj od publike odgovarjajo na to in je rekel, da tudi oni so, ko so bili v Ljubljani, videli eno teh stvari in mu je sin izpostavil to in on se je svojemu sinu zahvalil. Ne? Na kak način govoriti z otroki, potem ko enkrat imaš družino, o teh stvarih, ker se zdaj marsikdo že zelo mlad s tem sreča. To mi je ful lepo mi je bilo, kako on na to gleda in kako v bistvu uči otroke o tem in se jim zahvali, če to izpostavijo, zato ker potem lahko z njimi o tem govori in vedo, da ni prav in se znajo temu izogniti, če njemu to izpostavijo. To me je zelo nagovorilo in mi dalo kar malo misliti, koliko tega v resnici v svetu pa na kak način sploh z otrokom o takih stvari govoriti.
Mladoskop.
Bi si želeli še več tovrstnih močnih pričevalcev? Verjetno se tudi vi kdaj sprašujete, kako, kaj narediti, kakšne metode uveljavljati, da bi nas družba slišala, da bi imeli enako močan glas kot tisti, ki morda zagovarjajo pa kaj drugega.
Ja, gotovo bi si po moje želeli še več takih dogodkov. Včasih se pogovarjamo, kako se odzvati na neke stvari, ki se dogajajo v svetu in se mi z njimi ne strinjamo oziroma na vrednote, ki jih mi nimamo in se sprašujemo, kako pa v svetu uveljaviti naše vrednote in včasih ni odgovor samo to, da se pritožujemo in govorimo, kako je vse narobe, ampak je v bistvu na nas, če hočemo te vrednote posredovati, da v bistvu na nek način spreminjamo kulturo, da mi damo v neke dogodke vsebine, ki pa govorijo o teh vrednotah, ki jih mi podpiramo. In ta dogodek je sicer pač ena majhna zadeva v celotni zgodbi, ampak je pa ena od mnogih. In se mi zdi, da je to ena taka fajn spodbuda nam, tudi pač slovenskim, zdaj, ali katoličanom, mladim katoličanom, kakorkoli, da smo malo bolj pogumni v organizaciji kakšnih takih dogodkov ali pa v posredovanju naših vrednot na kakršenkoli način, da v bistvu z našim delovanjem dobijo mesto v družbi.
Ja, jaz bi se strinjal, pa poudaril bi tudi to, se mi zdi, da v našem, nasploh slovenskem karakterju, mogoče tega primankuje, ampak te mogoče drznosti, ki jo tudi je on premore in jo kaže tako na njegovem podcastu, kakor jo je pokazal na odru, Jaz bi izpostavil v bistvu ta vprašanja, ki so prihajale s strani publike in je v bistvu zelo direktno odgovarjal na nje, ni ovinkaril, tako kot bi, ne vem, recimo, če se izkaže, no, v Sloveniji imamo kakšno prakso, da sprašujemo taka vprašanja škofa ali kakorkoli, ali pa duhovnike in ponovat res ne dobiš nekega konkretnega odgovora. On je pač res direktno odgovoril. Mogoče res sem tak lep primer, ko je bilo vprašanje, da če se odloča za duhovniški poklic, pa recimo družina temu bolj ali manj nasprotuje, je on sicer, moramo razumeti res ta angliški, ameriški sleng, se mi zdi, da je prav tako rekel to hell with them, torej je res hvragu z njimi, ampak to je res tak prenesen pomen, da pač res Kristus je pomembnejši in kaj res, ko se odločamo, seveda moramo vzeti v obzir družino, tudi kam nas oni usmerjajo, res nas najbolj poznajo, ampak vseeno, ko pa enkrat pride do odločitve, ali Kristus ali pač družina, je še zmeraj Kristus pravi odgovor. Tako, jaz sem res to doživljal, tako da je res konkretno odgovarjal na vprašanja. Sem tudi potem dobil tak feedback oziroma povratno informacijo s strani gostov, torej obiskovalcev, da bi mogoče bilo vprašanj lahko še več, torej da bi še več vprašanj sprejel, ker je res tako brez dlake na jeziku, no, bi lahko rekli, odgovarjal na pereča vprašanja, ki so v naši cerkvi, ki se srečujejo mladi, pa tudi ostali.
Mladoskop.
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 Kako željni smo pogovora. Iskrenega, brez da bi nas bilo strah, joj, sem vprašal narobe, joj, sem odgovoril neprav, komu se bom zameril.
Mislim, da se pri mladih generacijah to vedno bolj kaže, ja, ta neposrednost. Želja po tem, da se ne pretvarjamo oziroma lepo rečimo.
Ste ga verjetno težko spustili iz rok. Meta Freda, koliko ur ste mu vzeli, je šlo preko sicer predvidenega časovnega okvira, si predstavljam.
Ja, jaz bom rekel, da smo zelo uživali tudi to priložnost, da smo bili lahko z njim na kostilu na večeri. Je pa res, da vseeno, ker je imel sabo družino, otroke, torej najmlajši 8 let, to so bila, ne vem, večerja bila že kar pozna ura, tudi popoldansko kosilo, pač otroka je normalno sonce, vse ogled Ljubljane zdelalo, tako da se nekako videli, da je potem res otrok potreboval nek počitek. In po en strani mi je bilo pa zelo lepo, da je v bistvu tudi Matt Fred pokazal s tem, da aha, ok, rabi počitek, bomo kar nekako zaključili. Tako da v bistvu ta srečanja so bila zelo kratka, ni bilo zdaj to res neko kosilo ali večerja, ki bi trajala več ur, ampak lih iz tega vidika se mi zdi, da smo, verjamem, da vsi tukaj zelo cenili njegov čas, da si je vzel. In tudi tist, ja, torej nek omejen čas, ampak vseeno je bilo zelo lepo, no, tudi predvsem ta njegov zgled očeta.
Mladoskop.
Bi kdo še rad kaj podelil, na kar se je zdaj spomnil, da je bilo tudi močno?
Ja. Meni je bilo dobro to, da je na koncu pri drugem nagovoru hkrati potekala tudi spoved in on je izpostavil, da če nas nekaj vleče k spovedi, naj gremo k spovedi, kdo bo njega poslušal. Malo se je pohecal na svoj račun, v resnici ima pa prav, a ne? Priložnost iti k spovedi, se je enkratna priložnost ga poslušati, ampak koliko hiter potem tudi spoved zapostavimo. No, meni je bilo to ful dobro, da je na tak način povabil ljudi, da grejo k spovedi.
Ja, jaz bi mogoče dodal še to, s kakšno, ja, zauzetostjo, drznostjo je govoril, ampak kako odmeva vedno tudi to, s kakšno vero je govoril. In kako človek, ki govori iz vere, ki govori iz ne svoje globine, preda sporočilo na tak način, da dejansko začutiš, da on verjame v to, kar govori in kako je to nagovorjajoče in kako človek to drugače sprejme kot, ne vem, nekaj naučenega, nekaj, kar vidiš, da je zelo teoretično in od nekje samo prebrano, da pa v resnici ni on prežet s tem. In se mi zdi, da rabimo res taka pričevanja, rabimo take nagovore, ker tu daja tisto neko življenje, nek tisti vetrič, ki potem prepiha vso to tudi našo, recimo, neko kostenelost, neko našo zaprto, zadrtost in tako naprej, no.
Zdaj pa samo še kega lahko sledimo, kako boste vi ostali v stik z njim pri katoliški mladini?
Ja, zagotovo bomo posamezno ostali z njim v stiku preko njegovega podcasta, torej to je lahko na YouTubu, lahko je preko njegove spletne strani. Mislim, da je to en tak najlažji način, kjer res ostavimo v stiku z njim. Verjetno ob pravi priložnosti pa zagotovo ga še enkrat povabimo v Slovenijo.
Ja, lahko dodam tle, da tisti dan po nagovoru se je posnel za Instagram ali YouTube, ne vem točno, pa je rekel, da je Ljubljana verjetno zdaj po novem njegovo najljubše mesto v Evropi in da prej, ko grejo nazaj v Ameriko, se bojo zihar z družino še enkrat vrnili v Ljubljano, tako da mogoče ga pa še v živo srečamo še enkrat.
Je, še nekakšni odprti kuhinji, če bo vreme takšno, kot je bilo, ko je bil tu, ker je bila sprememba zelo hitro, takoj ko je odšel, povsem druga podoba, ne bi bilo tako prijetno tam sredi Ljubljane v takšnem neurju, snegu in vsem, kar smo doživeli. Sicer pa Brini sledimo. Vse do nebes. Res iskrena hvala za ta nocojšnji obisk, da smo strnili vtise ob obisku Meta Freda, enega najbolj gledanih voditeljev podcasta. Gostili smo Klemena Krašovca, Aljaža Bratino, Aleksa Birso Jogana in Brino Rednjak. Brina pa skupaj še z gosti ustvarja torej podcast Do nebes. Hvala in lahko noč.
Lahko noč.
Hvala lepa. Mladoskop. Mladost na frekvenci.